Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Nastavu treba održavati uživo što duže, preporuka tima za škole kriznom štabu. Zajednički projekti Srbije i Kine vredni su skoro 8 milijardi dolara, rečeno na sastanku predsjednika Vučića sa ministrom spoljnih poslova Wang Yi-em. Odobrena građevinska dozvola za nastavak izgradnje brze pruge od Novog Sada do Kelebije. Poljska vlada odbacila kao ucenu presudu Evropskog suda pravde o disciplinskoj komori Vrhovnog suda. Aleksandar Gligorić je zaustavljen u prvom kolu svetskog prvenstva u boksu u Beogradu, u ringu još dvojica naših takmičara. U sedmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Armanija. Posle hladnog i maglovitog jutra, sutra u Srbiji sunčano i malo toplije. Epidemijska situacija u Srbiji je ozbiljna, raste broj preminulih i zaraženih, a povećan je broj pregleda u dečijim COVID ambulantama. Za sada nema potpunog prelaska na online nastavu. Posle sastanka epidemiologa i ministarstva prosvete odlučeno je da se nastava održava kao i do sada, dok će o jesenjem raspustu biti reči sljedeće sedmice na sednici kriznog štaba. Medicinski deo ponavlja da će zatražiti da COVID propusnice važe 24 sata. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Svaki peti oboleli od COVID-a je dete. U Srbiji su to najčešće školska deca i uglavnom imaju blažu kliničku sliku. Kao i kod odraslih, rizični su oni koji su gojazni ili imaju neko hronično oboljenje. Istovremeno u bolnicama završavaju bebe i tinejdžeri. U bolnici Dragiša Mišović hospitalizovano je 35 dece. Dve bebe su na respiratoru u Tiršovoj, a najteži slučajevi su u institutu za majku i dete. Pulmolog instituta Predrag Minić izjavio je za naš program da je trenutno u bolnici 9 dece, kao i da je njih 5 u teškom stanju.
COVID ne bira. Od COVID-a oboljevaju i deca. COVID prenose i deca. Od COVID-a umiru i deca. Od COVID-a bolesna deca se i hospitalizuje. Istina, manje nego odrasli, ali mi sad prvi put vidimo trendove da deca koja to skoro nisu naročito ozbiljno oboljevala i koja su lako izlazila iz problema, sada vidimo jedan novi trend da se deca na smrt razboljevaju i da imamo decu na respiratorima.
Minić kaže da se virus brzo širi, da stalno mutira, ali da se retko dešava da pređe sa porodilje na bebu. Najmlađi se uglavnom zaraze od ukućana, pa je, osim poštovanja epidemijskih mera, važno da se odrasli vakcinišu. Minić navodi da se u ovom talasu razboljevaju cele porodice i da deca ostaju bez roditelja.
U Americi izračunato, a i kod nas je taj broj sigurno nije mnogo bolji. Da je svako 500 dete ostalo bez jednog roditelja ili oba roditelja ili staratelja. Prošle nedelje jedno dete hospitalizovano u bolnici Dragiša Mišović ostalo u istom danu bez oca, majke i bake, koji su naravno svi umrli nevakcinisani od COVID-19.
Iako raste broj zaražene školske dece, epidemiolozi ponavljaju da se virus ne prenosi u školi. Odluku o tome da li će jesenji raspust biti produžen trebalo bi da donese krizni štab sledeće sedmice, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović.
Ima predloge u kombi periodu bio otprilike cela jedna nedelja, s tim što u toj nedelji imate još i pre toga vikend, pa posle toga vikend, svoje skoro 9 dana. Da li će biti ranije ili možda kasnije sredinom meseca, vidjet ćemo što je najodgovarajuće. Moramo da poštujemo ono što će reći i prosvetni radnici, i sindikati, i da kažem pre svega i ono što misle roditelji. Deca najviše gube ako su isključivo na onlajnu.
Jedna od mera koju će medicinski deo predložiti kriznom štabu jeste uvođenje COVID propusnica od 24 sata. Tiodorović kaže da se već vidi da mera sa trosatnim propusnicama nije dovoljna.
Pa sam čak dobio takav sugestiv i direktno od onih najpoznatijih naših ugostitelja, bolje da bude na 24 sata. Mi jesmo za to i mislim da to treba primeniti posle jednog perioda i na širej. Svuda gde postoji zatvoren prostor, osim kad su u pitanju apoteke, kad su u pitanju snabdevanje gorivom i hranom.
Punkt za vakcinaciju protiv COVID-a na Beogradskom sajmu radiće do 20 časova, a otvoren je za sve zaposlene u ugostiteljstvu i za muzičare kojima je za rad potreban COVID certifikat.
Evropa je jedini kontinent u svetu koji beleži povećanje broja novih slučajeva i smrtnih ishoda od posljedica COVID-a, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Za nedelju dana registrovano je 1,6 miliona novozaraženih i više od 21.000 umrlih.
U Hrvatskoj je u protekla 24 sata od posljedica COVID infekcije preminulo 26 osoba i registrovana 4154 nova slučaja zaraze. Rusija je prijavila 1159 smrtnih slučajeva od COVID-19 za posljednja 24 sata, što je ponovni rekord tokom pandemije. Registrovano je više od 40.000 novih infekcija i rastući talas novih slučajeva je primorao vlasti da uvedu delimične mere karantina. U Moskvi su od danas otvorene samo primarne prodavnice, poput supermarketa, apoteka i benzinskih pumpi.
Ovo je Radio Beograd 1. U posjeti Srbije kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi sastao se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Srbija i Kina nemaju otvorenih pitanja i vezuje ih čelično prijateljstvo, poručili su posle sastanka. Uz međusobno poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, dve države stalno jačaju ekonomsku saradnju koja je utrostručena za prethodnih 5 godina. Na zajedničkoj sednici delegacija najavljen je nastavak zajedničkih infrastrukturnih projekata i dalje učešće Srbije u projektu Pojas i put. Detaljnije Nikola Denčić.
Razgovori u Beogradu obuhvatili su sve segmente odnosa Srbije i Kine, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Saradnji i veliki doprinos daje i angažovanje kineskog predsjednika Xi Jinpinga, naglašava šef države.
Želim također da kažem da u političkoj sferi mi nemamo otvorenih pitanja, da u svim međunarodnim institucijama, organizacijama, u sferi multilateralnih odnosa, baš kao i bilateralnih, odlično sarađujemo. I da verujem da možemo, ako je to uopšte moguće, na još više nivo da podignemo tu saradnju. Naše prijateljstvo je iskreno, veliko i nije čudo što ga neretko nazivamo čeličnim. Vama hvala na podršci teritorijalnom integritetu Srbije, baš na onaj način to činite kako i Srbija uvek podržava politiku jedne Kine.
Razvoj odnosa Kine i Srbije zasnovan je na ravnopravnosti, poručio je šef kineske diplomatije Wang Yi. Dodaje da se dve države ne zalažu samo za sopstvene interese, već i za poštovanje međunarodnih principa i očuvanje mira i stabilnosti u svetu.
Srbija je zemlja koja ima svoje principe. Srpski narod je narod sa kičmom. Narod u Srbiji vreduje emotivnu vezu i prijateljstvo. Ponosni smo što imamo takvog istinskog i dobrog prijatelja. Pod strateškom vođenjem predsjednika Xi Jinpinga i predsjednika Vučića, tradicionalno prijateljstvo Kine i Srbije iz stare, duge tradicije znači novu vitalnost i cemenito je stabilno i neuništivo.
Predsjednik Vučić je zahvalio Kini na značajnim investicijama u našoj zemlji i naveo da su zajednički projekti dostigli vrednost od 8 milijardi dolara. Ministar Yi naglašava da je Srbija pouzdan partner u kineskim međunarodnim ekonomskim inicijativama.
U okviru inicijative jednog pojasa i jednog puta saradnja bilateralna između Kine i Srbije već je pridobila obimne rezultate koji je pridoneo dobrobit narodima dve strane, pogotovo srpskom narodu. Znamo i primećujemo da ima svakakva ocena, čak i primedbe sa strane za saradnju Kine i Srbije. Međutim, imamo puno pouzdanja da dalje ćemo istrajati na produbljavanje saradnju.
Na zajedničkoj sednici državnih delegacija ogranku kompanije kineskih železnica u Srbiji uručena je građevinska dozvola za nastavak izgradnje brze pruge na deonici Novi Sad-Kelebija, dugoj 108 km. Aleksandar Vučić je podsjetio da je taj projekat praktično bio početak nove saradnje Srbije i Kine.
Mi za koji dan krećemo i u fizičku izgradnju i tog dela pruge koja će da spoji Srbiju sa Mađarskom, ali i celom centralnom i zapadnom Evropom. A za samo 3 mjeseca već ćemo moći da se vozimo prvom deonicom pruge Beograd-Budimpešta, odnosno Beograd-Novi Sad.
Najavljeno je da bi po završetku pandemije Srbija trebalo da ugosti i kineskog predsjednika.
Prethodno se ministar spoljnih poslova Nikola Selaković sastao sa kineskim kolegom. Wang Yi ukazao da uzajamne posete ministara spoljnih poslova dve zemlje za manje od pola godine pokazuju da obe strane pridaju veliki značaj odnosu Srbije i Kine i njihovom partnerstvu. Selaković je istakao da je zvanična poseta Wanga Beogradu odlična prilika za razmenu mišljenja i stavova o pitanjima od obostranog interesa zemalja koje vezuje čelično prijateljstvo. U prisustvu dvojice ministara potpisan je i protokol o saradnji dva ministarstva.
Nikola Selaković je otputovao u dvodnevnu posetu Slovačkoj.
Razgovaraće sa premijerom Eduardom Hegerom, šefom diplomatije Ivanom Korčokom i potpredsjednikom Skupštine Milanom Laurenčikom. Tokom boravka u Bratislavi Selaković će učestovati na okruglom stolu sa predstavnicima slovačkih kompanija koje posluju u našoj zemlji, kao i onih koje žele da investiraju u Srbiju.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa novoimenovanim zamenikom američkog ambasadora u Srbiji Johnom Ginkelom.
Upoznao ga je sa nedavnim jednostranim potezima Prištine koji su izazvali tenzije na severu Kosova i Metohije, što je, prema Petkovićevim rečima, moglo ugroziti mir i bezbednost u pokrajini, ali i u celom regionu. Petković je naglasio da će Beograd na narednom sastanku u Briselu insistirati na preduzimanju konkretnih koraka ka formiranju zajednice srpskih opština.
Centralna izborna komisija objavila je konačne rezultate prvog kruga lokalnih izbora za gradonačelnike na Kosovu i Metohiji, koji su održani 17. oktobra.
Srpska lista je pobedila u 9 od 10 opština sa srpskom većinom, dok kandidati Samoopredeljenja Aljbina Kurtija nisu osvojili čelnu poziciju ni u jednoj opštini. Prema konačnim rezultatima, u prvom krugu je 17 opština dobilo gradonačelnike, dok će se u 21. opštini gradonačelnici birati u drugom krugu, a među njima je i jedna sa srpskom većinom, opština Klokot.
Ovo su novosti dana. Britanska vlada je saopštila da je francuska zaplana jednog britanskog ribarskog broda i verbalno upozorenje drugom plovilu razočaravajuća i neproporcionalna odluka usred eskalacije spora oko prava na ribolov posle Brexita.
Takva reakcija, kako je navedeno, nije bila očekivana od bliskog saveznika i partnera. Francuska je objavila da će od sljedeće nedelje zabraniti britanskim ribarskim člancima pristup nekim francuskim lukama, ako se ne postigne dogovor sa Ujedinjenim kraljevstvom o sporu oko dozvola za ribolov.
Poljska vlada je odbacila presudu Evropskog suda pravde prema kojoj ta zemlja mora da plaća 1 milion evra dnevno, jer nije suspendovala disciplinsku komoru Vrhovnog suda. Varšava smatra da je ta odluka ucena. Disciplinsku komoru najviše sudske instance mnoge sudije u Poljskoj doživljavaju kao sredstvo pritiska na sudije da donesu odluke u korist vlasti. Javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Napetost između Varšave i Brisela počela je još 2015. godine, kada je na vlast došla konzervativno-nacionalistička stranka Pravo i pravda, a dodatno je pojačana kada je Vrhovni sud Poljske objavio odluku 7. oktobra da pravosuđe Evropske unije nije nadređeno pravosuđu Poljske. Kao što smo izveštavali, zatim je prošle nedelje tokom burnog zasedanja Evropskog parlamenta u Strasburu predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla da će Poljskoj biti blokirane subvencije za ekonomski oporavak, dok joj je poljski premijer Mateusz Morawiecki uzvratio da Poljska neće podnositi ni ucene ni pretnje, da vrhovni zakon u Poljskoj ostaje njen ustav. U pozadini ove afere nalazi se činjenica da Evropska unija od samog osnivanja ima dvosmislen karakter, suverenistički i federalistički. Oba su prisutna u tekstu Lisabonskog ugovora, koji ima ulogu Evropskog ustava, za čije je kršenje Poljska optužena. Sporni član 5, na koji se svi pozivaju, kaže da je evropsko pravo nadležno tamo gdje prestaje nadležnost prava država članica, ali ko je taj ko povlači granice između nadležnosti? Poljski premijer Mazowiecki optužio je Evropski sud pravde da pravničkim podešavanjima prisvaja sve više suverenih nadležnosti država članica. Na prošlonedeljnom samitu šefova država i vlada Evropske unije odlazeća nemačka kancelarka Angela Merkel donekle je smirila atmosferu, rekavši da politički problemi unutar Evropske unije ne mogu da se rešavaju pred sudovima, već dijalogom, dodavši da nije Poljska jedina otvorila pitanje nadređenosti evropskog prava, što je bila aluzija na Nemačku, Francusku, Dansku, Litvaniju itd. Šta će biti sada? Poljska je već indirektno dala do znanja da je spremna da suspenduje spornu disciplinsku komisiju pri Vrhovnom sudu. Pitanje nadređenosti evropskog pravosuđa, međutim, svakako je složeniji problem. Poljska nije bez oružja u ovom odmeravanju snaga. Upravo u skladu sa Lisabonskim ugovorom, koji ima ulogu Ustava Evropske unije, sve odluke u Evropskom savetu, koji okuplja šefove država i vlada, moraju da budu donesene jednoglasno. Poljska zato jednostavno može da kaže ne prilikom glasanja o odlukama koje se tiču rešavanja energetske krize i perspektive predviđene zelenim planom, na primjer. Unija bi time lako bila paralisana u donošenju strateških odluka.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da je Srbija nastavila i ubrzala reforme i ocenila da je apsolutno zaslužena preporuka Evropske komisije da Evropska unija otvori još dva klastera u pristupnim pregovorima sa Srbijom.
Na online sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Unije i Srbije, Joksimovićeva je reagovala na ocene predsjedavajuće sastanka Tanje Fajon i naglasila da je izveštaj objektivno izmerio gde je napredak ostvaren, pre svega u vladavini prava. Poručila je i da će Srpski parlament biti onakav kakav ga bude izabrao narod Srbije, kao i svuda u svetu. Ministarka je istakla da je Srbija preduzela sve da bude spremna za otvaranje klastera 3 i 4.
Skupština Srbije nastavila je sednicu na kojoj poslanici razmatraju između ostalog predlog zakona o utvrđivanju ugovora o garanciji između Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, na osnovu koga će u domaćinstvima biti ugrađena pametna brojila za očitavanje potrošnje struje. Uvođenjem digitalnih uređaja rad elektroprivrede biće efikasniji, a merenje potrošnje u domaćinstvima ispravnije, obrazložila je u ime predlagača ministarka Gordana Čomić. Izveštava Jovana Obrenić.
Ukupna vrednost projekta uvođenja pametnih brojila iznosi 80 miliona evra i sprovodi se u dve faze. Prva tri grada u Srbiji koje će dobiti do 2025. godine pametna brojila su Čačak, Niš i Kraljevo, obrazložila je u ime predlagača ministarka Gordana Čomić. Novi način merenja potrošnje smanjiće gubitke na distributivnoj mreži, emisiju ugljen dioksida i obezbediti kvalitetnije snabdevanje električnom energijom, ističe Čomićeva.
Upotreba pametnih brojila omogućiće vam da štedimo svaki dan, jer je to nama na korist u svakom domaćinstvu, ali sa svešću da tako štedimo i za ukupan energetski bilans celog društva. Drugi cilj jeste smanjenje gubitaka koje se sada javlja i treći cilj je smanjenje operativnih troškova.
Investiranje u pametna brojila jedan je od važnih koraka ka uspostavljanju savremenog sistema upravljanja potrošnjom električne energije, smatra predstavnica naprednjaka Aleksandra Tomić.
205.000 korisnika će dobiti mogućnost, znači, elektronskog praćenja svojih računa, odnosno nadležne elektrodistributivne jedinice će pratiti potrošnju električne energije kroz korišćenje pametnih brojila, naravno uz pomoć softvera određeno koji treba da bude nabavljen kroz ovaj projekat.
Predsjednik stranke Pravde i pomirenja Muamer Zukorlić skreće pažnju da modernizacija merenja potrošnje struje nema potpuni efekat ukoliko se prethodno ne radi na unapređenju zastarele elektromreže.
Da bi imalo smisla ovo što radimo u modernizaciji, moramo one klasične stvari, u ovom slučaju to je elektromreža i dalekovodna prema Sjenici i dalekovodna prema Tutinu, koje su zaista u očajnom stanju. Potrebno je pokrenuti sve ono što smo političkim dogovorima postigli u pogledu obnove elektromreže od Novog Pazara do Priboja. Svakako da će sve to imati smisla u svojoj kompletnosti, uključujući i elektronsko brojanje.
Moderna brojila smanjiće gubitke, ocenjuje Vojislav Vujić iz Jedinstvene Srbije.
Podatak koji sam ja našao iz 2019. godine, gubici na mreži, pričamo o niskonaponskoj struji, su bili veći od 11%. Ako bi to trebali nominalno da iskažemo ovde, to je iznos preko 200 miliona eura na godišnjem nivou. Ovo što danas radimo i ono što će elektroprivreda da radi, u svakom slučaju nam svima ide u korist.
Pred poslanicima su i izmene još dva zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Kao i svakog poslednjeg četvrtka u mesecu, članovi vlade će od 16 do 19 časova odgovarati na pitanja poslanika u parlamentu.
Danas je tačno godinu dana rada vlade premijerke Ane Brnabić sa 23 ministra, 21 resorom i 5 potpredsednika. Vlada je formirana 4 meseca od izbora koji su održani u junu prošle godine.
U okviru procesa međustranačkog dijaloga u Beograd dolaze posrednici Evropskog parlamenta Knut Fleckenstein, Vladimir Bilčik i Tanja Fajon. Kako je najavljeno, oni će kasnije popodne razgovarati sa predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem. Prema najnovim podacima, u Srbiji je registrovano 6.697 novih slučajeva virusa korona. Preminule su 63 osobe. Testirano je oko 23.470 uzoraka. Na bolničkom lečenju je više od 6.790 pacijenata. Na respiratoru je 275 obolelih. Od početka godine u Beogradu je evidentirano oko 3800 slučajeva nasilja u porodici. Toliko ih je bilo i prošle godine u ovom periodu, što znači da pandemija koronavirusa nije značajno uticala na porast prijava. Ipak i dalje veliki broj žena koje trpe nasilje, a to ne prijavljuju. Tijana Simirović.
Nasilje u porodici nije privatna stvar, već je društveni problem, ističe gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević. Dodaje da svako od nas može i treba da pomogne osobi koja trpi nasilje, a nije dovoljno osnažena da to i prijavi.
Ako sumnjete, ako čujete, nemojte da okrećete glavu. Znači, nemojte da se pravite da to niste videli i čuli. Apsolutno jedan telefonski poziv policiji nekome može promeniti i nekome može spasiti život. Jer vi kad to lepo prijavite, onda su institucije sistema te koje reaguju, izlazi na teren policija, izlaze centri za socijalni rad i onda možemo i imamo priliku da nekome pomognemo i da nekome apsolutno možda i spasimo život.
Stanisavljevićeva podsjeća da su sigurna luka za ugrožene žene i sigurne kuće kojih ima u Beogradu. Dodaje da žene žrtve nasilja štiti i zakon.
Taj zakon je po prvi put dao pravu podršku žrtvama i dao pravu ulogu kako sve institucije sistema trebaju da budu. Od toga da nasilnik može da ima meru udaljavanja iz stana, zatim zabranu prilaska žrtvi.
Svim ženama koje žive u beogradskoj opštini Savski venac obezbeđena je besplatna pravna pomoć ukoliko pretrpe bilo koji oblik nasilja, ističe predsednik te opštine Miloš Vidović.
I mi ćemo ih uputiti kome i na koji način da potraže pomoć. Sve ono što je u našoj nadležnosti i mogućnosti mi ćemo se truditi u narednom periodu da istaknemo ravnopravnost, a takođe i da utičemo na to da imamo što manje broj prijavljenog nasilja, a ako se i dešava nasilje da podstaknemo sve žene da što pre to prijave.
U susret Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obeležava 25. novembra, u beogradskim opštinama će biti održane tribine na kojima će se razgovarati o ovoj temi.
Ovo je Radio Beograd 1. Vlada Srbije je prošla godina usvojila strategiju u oblasti ekonomskih migracija koja važi do 2027. godine. Treba da omogući usklađivanje sistema obrazovanja sa potrebama privrede, a cilj je da se zaustavi odlazak radno sposobnog stanovništva iz Srbije. U Beogradu je održan sastanak na kome se razgovaralo o značaju uključivanja dijaspore u ekonomski razvoj zemlje primenom usvojene strategije. Izveštava Aleksandar Milivojević.
Cilj strategije je da se ostvari dobra veza sa dijasporom, kaže pomoćnica ministarke za rad, profesorka Sandra Šipetić-Grujičić.
Takođe da se jačaju kapaciteti po pitanju privlačenja visokoobrazovanog i visokostručnog kadra iz inostranstva, da se jačaju kapaciteti koji se odnose na zaustavljanje odlaska visokostručnog i visokoobrazovanog kadra iz naše zemlje.
U dijaspori živi nekoliko miliona Srba. Do sada oni su pomagali Srbiju kroz materijalna davanja, ističe projektna menadžerka u Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju Jovana Stamenković.
Negde je poznato da u svetu živi do 5 miliona Srba. Baš konkretno oni koji posjeduju državljanstvo Srbije, procenjuje se da ih ima oko 1 milion. Mi najviše pričamo o doznakama i tim materijalnim ulaganjima. Negde su procene da je u prethodnoj deceniji čak 15% udela u bruto domaćem proizvodu dolazilo zapravo od doznaka.
Dijaspora može biti motor ekonomskog razvoja naše zemlje, smatra profesorka Danica Šantić sa Geografskog fakulteta u Beogradu.
Misli se na ta materijalna ulaganja, ali u posljednje vrijeme sve više govorimo o tom nekom transferu znanja i njihovih veština koje bi bile za pre svega lokalne zajednice izuzetno značajne, s obzirom da bi na taj način mogli da podstaknu ekonomski razvoj na tim mikronivoima ili najnižim teritorijalnim nivoima.
Kako bi se iskoristili kapaciteti dijaspore, neophodno je da matica uoči realnost u kojoj njena dijaspora živi, smatra predsednik Centralnog saveta Srba u Nemačkoj Milan Čubanov.
Dok nemamo u matici profesionalne institucije koje se bave dijasporom, dakle ni naučno, ni ekonomski, ni istorijski, dakle dokumentarno, ako se tamo samo proizvoljno s vremena na vreme održe neke dani dijaspore i slično, to nije kontinuirani rad, to je proklamativno, to se odnosi samo na televizijske kamere u Srbiji, a dijaspora o tome ništa neće da sazna i neće za nju imati nikakvog efekta.
U Srbiji je već nekoliko decenija prisutna depopulacija stanovništva kroz negativni prirodni priraštaj i migracije. Zato je neophodno dijasporu uključiti u društveni razvoj naše zemlje, a strategija kao krovni dokument bi trebalo da obezbedi što preciznije podatke o migracijama stanovništva.
Priboj i Mali Zvornik prvi su u Srbiji dobili toplane na biomasu, čime su sistemi daljinskog grejanja u tim opštinama u potpunosti prešli sa mazuta na ekološka goriva. Ministarka energetike Zorana Mihajlović navela je da će Priboj od emisije 40 tona sumpor dioksida doći na manje od jedne tone, a da će emisija ugljen dioksida biti smanjena za 90%.
15:25. Sljedeći svoje programske zadatke i ciljeve, zadužbina Dositej Obradović je u okviru Dana Evropske baštine organizovala okrugli sto pod nazivom Dositej u Beogradu. Poseban program ima za cilj da se promovišu ideje našeg velikog prosvetitelja. Detaljnije Aleksandar Drobac.
Upravnik zadužbine Dositej Obradović Mirjana Dragaš istakla je da se na okruglom stolu razmatra uticaj Dositeja Obradovića na izgradnju školskih i kulturnih institucija u Beogradu, recepciji njegovog dela u srpskoj kulturi, te spomenički i arhitektonski kompleksi iz prvih decenija oslobođenja Srbije.
Zato smo hteli da osvetlimo ta mesta, pored spomenika Dositeja u Studentskom parku, da znamo da postoji mesto gde je bila zgrada praviteljstvujućeg Sovjeta, a ona danas ne postoji, da možda pomenemo da on nju treba obnoviti, da postoji, ali ne kao istorijski spomenik i muzej, prva kuća u kojoj je počela sa radom velika škola i da su to mesta koja su veoma značajna za srpsku istoriju. A najzad da kažemo da je Dositej živići u Beogradu osnovao veliku školu, preteču univerziteta, da je osnovao prvu beogradsku bogosloviju sa željom da ovde otvori štampariju na kojoj će se štampati knjige na jeziku koji njegov narod razume.
Slušamo predsjednika upravnog odbora zadužbine Dositej Obradović, profesora doktora Dušana Ivanića.
Koja Dositejeva namjera kad je dolazi u Beograd? Namjera mu je bila da osnuje škole. On je osjetio da oslobođena Srbija nudi pravo polje za njegovu djelatnost. Osnivanje škola, utemeljenje štamparije. I meni se danas čini da je Dositej ideolog oslobođenja balkanskih naroda ili barem slovenskog dijela balkanskih naroda od Turaka, jer u pjesmi Vostani Srbije Srbija poziva svoje sestre Bugarsku i Bosnu na oslobođenje.
Istoričar književnosti Jovan Pejčić govorio je o srpskom knjižaru, knjigovescu i izdavaču sabranih dela Dositeja Obradovića, Gligoriju Vozareviću.
Kad je država najzad dobila svoju štampariju, to je knjažesko-srpska knjigopečatna, kupljene su mašine u Rusiji i 1831. donesene u Beograd. On kao bečki školovani knjigovezac i čovjek koji se razumije u štamparstvo, odmah je ušao u državnu štampariju, ali je počeo i sam da objavljuje o svom trošku knjige. Tako da je to njegovo izdanje u 10 knjiga od 1833. do 1845. godine najbolje izdanje Dositejevi sabranih dela u 19. veku.
Dositejevi dani u Beogradu organizovani su uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda.
Najbolja predstava na festivalu Boreni pozorišni dani u Vranju je po oceni žirija Ana Karenjina, Novosadskog pozorišta. Nagrade za najbolju žensku i mušku ulogu dobili su Marta Bereš i Arpad Mesaroš, koji glume u toj predstavi. Po oceni publike najbolja predstava je Ako dugo gledaš u ponor, Zlatka Pakovića, koji je dobio i nagradu za dramatizaciju. Večera se u čast nagrađenih igra komad Placebo Narodnog pozorišta iz Prištine.
In memoriam.
Nekadašnji bubnjar U grupe, pop mašine i vođa grupe Zebra, Ratislav Raša Đelmaš, umro je u Beogradu u 72. godini. Đelmaš je rođen 26. januara 1950. u Beogradu. U martu 72. sa Robertom Nemečekom, Zoranom Božinovićem i Savom Bojićem osnovao je grupu pop mašina. Iste godine postao je bubnjar tada već popularne U grupe koju su činili braća Žika i Dragi Jelić. Tih godina je Raša Đelmaš važio za najboljeg mladog beogradskog bubnjara. Sa U grupom je doživeo veliku popularnost širom bivše Jugoslavije.
Sport. Kapiten naše reprezentacije Vladan Babić pobedio je u prvoj borbi na svetskom bokserskom prvenstvu u Beogradu u superteškoj kategoriji. Prethodno je Aleksandar Gligurić izgubio u prvom kolu pero kategorije. Kasnije popodne nastupit će Vahida Basov u kategoriji do 67 kg. Ostale vesti iz sporta reći će nam Slobodan Igrutinović.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju večeras u Milanu ekipi Olimpije u meču sedmog kola Evrolige. Susret počinje u 20:30. Posle 6 odigranih utakmica u elitnom evropskom takmičenju, srpski predstavnik ima odnos od 2 pobede i 4 poraza. Fudbaleri Partizana igraju danas zaostali meč 5. kola Superlige Srbije protiv Metalca iz Gornjeg Milanovca. Susret na stadionu u Humskoj počinje u 16:55. Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije, Uroš Bregar, smenjen je sa mesta trenera Krima, saopštio je klub iz Ljubljane. Kako se navodi, saradnja je raskinuta sporazumno nakon lošeg starta sezone i samo jedne pobede u prvih 5 kola Lige šampiona. Slovenački stručnjak sada će se posvetiti samo radu u selekciji Srbije, sa kojom će od 1. do 19. decembra učestvovati na svetskom prvenstvu u Španiji. Poljak Robert Lewandowski, dobitnik je zlatne lopte France Futbola za najboljeg futbalera sveta u 2021. godini, ekskluzivno prenosi španska marka. Čuveni sportski list objavio je rezultate glasanja u kojima je napadač Bajerna pobedio sa 627 poena. Na drugom mestu je fudbaler Paris Saint-Germaina Lionel Messi, na trećem je napadač Reala Karim Benzema, dok je četvrti fudbaler Liverpoola Mohamed Salah.
U klubu Naše kuće održana je konferencija za novinare povodom 30 godina postojanja Krosa RTS-a, izveštava Slobodan Maletić.
Povodom obeležavanja 30-godišnjice postojanja naše Krosa, prilika je da podsjetimo da je prvi Kros Radio Beograda održan 20. aprila 1991. na hipodromu u Sremskoj Mitrovici. Tada su u 23 trke ciljem prošla 6373 takmičara. Radio Beograd je prvi put prenosio jedno Kros takmičenje u trajanju od 4 sata i 45 minuta. Kros Radio Beograda se brzo razvijao i kao najmasovniji u jugoistočnom delu Evrope dobija ime cele medijske kuće RTS-a. Broj takmičara iz zemlje i inostranstva se povećavao iz godine u godinu, a rekord je ostvaren na osmom krosu 7386 trkača. Od 2000. godine Kros RTS-a dobija još jednu fazu kroz Srbiju, tako da je 15. aprila te godine u 147 opština Srbije istovremeno trčalo 518.700 učenika. Godinu dana kasnije zaživeo je i Kros RTS-a u dijaspori, a potpuna transformacija Krosa završena je 2007. godine, o čemu govori jedan od idejnih tvoraca Krosa RTS-a, kolega Stevan Kovačević.
Želeo sam da razdrmam atletsko biće cele zemlje. Napravili smo kroz seriju od 4-5 takmičenja, 4-5 subota zaredom. A našoj deci u dijaspori i regionu omogućili smo da se nadmeću na takmičenju koje smo nazvali Kros RTS-a u dijaspori.
Zahvaljujući svim ovim događajima, Kros RTS-a ima aktivnosti tokom cele godine. Povodom 30 godina postojanja Krosa RTS-a predstavljena je i knjiga Trčim i pišem plus 2 autora Stevana Kovačevića, koja govori o trećoj deceniji Krosa RTS-a.
Podsećamo, u Srbiji je registrovano 6.697 novih slučajeva virusa korona. Preminule su 63 osobe. Na respiratoru je 275 obolelih. Prema posljednjim merenjima, najtopliji u Velikom Gradištu i Dimitrovgradu 17 stepeni, u Kragujevcu 16, Beogradu, Novom Sadu 15 i u Nišu 13 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru hladno, ponegde slab mraz, po kotlinama i duž rečnih tokova, kao i u Timočkoj krajini, magla. U toku dana pretežno sunčano i toplije. Na jugu Banata i u Donjem Podunavlju jak vetar sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 0 do 7, najviša od 14 do 19 stepeni. U Beogradu jutro sveže, na širem području grada slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura u Beogradu od 4 do 7, najviša oko 17 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Igor Drgićević, spiker Aleksandar Božović, producent Bojana Tufekčić. Ja sam Miroslav Vojvodić. U nastavku programa detaljno govorimo o sportu.